Cifra 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Emisarul special al OSCE va încerca să convingă Tiraspolul să nu se retragă de la următoarea rundă a negocierilor 5+2. Natalia German a spus la reuniunea diplomației românești că România este partenerul strategic al Republicii Moldova. NATO și Kievul acuză Moscova de intervenție militară directă în sud-estul Ucrainei. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Alianța Nord-Atlantică spune că în Ucraina acționează cu mult peste 1000 de militari ruși. NATO a dat publicității imagini din satelit despre care spune că arată forțe combatante rusești dotate cu armament greu, angajate în operațiuni militare pe teritoriul Ucrainei. These latest images provide concrete examples. Generalul de brigadă olandez Nico Tak a spus la sediul alianței că imaginile prezintă doar vârful icebergului în ce privește proporțiile reale ale mișcărilor de trupe și armament rusesc în interiorul Ucrainei. Consiliul de Securitate ONU a anunțat că se va întruni de urgență astăzi pentru a discuta situația din Ucraina, după ce președintele Petro Poroshenko a declarat că forțele militare ale Rusiei ar fi intrat în estul Ucrainei. Premierul britanic David Cameron a cerut în cursul după-amiezii încetarea imediată a înaintării tancurilor rusești în Ucraina, avertizând Moscova că în caz contrar va avea de suportat consecințe. Moldova și-a reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei pe fondul informațiilor că Rusia ar fi trimis trupe în estul Ucrainei. Aflată într-o vizită la București, ministra de externe Natalia German a spus că stabilizarea situației în Ucraina, în baza principiilor și normelor dreptului internațional, în primul rând a celor vizând suveranitatea și integritatea teritorială a statelor, neamestecul în afacerile interne, este în interesul vital al Republicii Moldova. Se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului de Externe. Republica Belarus a promis Moldovei că nu va introduce restricții în comerțul bilateral, se spune într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău. Asigurările au fost date președintelui Nicolae Timofti de premierul din Belarus, Mihail Miasnicovici, la o întâlnire avută astăzi la Ankara, pe marginea ceremoniei depunerii jurământului de către noul președinte al Turciei. Declarația premierului din Belarus vine înaintea posibilei aboliri de către Rusia a tarifelor zero în relația comercială cu Moldova, din cauza semnării de către guvernul de la Chișinău a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Republica Belarus, ca și Kazahstanul, se află împreună cu Rusia în Uniunea Vamală și spațiul economic eurasiatic. Peste 200.000 de moldoveni au intrat în Uniunea Europeană fără vize după eliminarea obligativităților în urmă cu 4 luni, relatează portalul de știri Unimedia, citând datele Poliției de Frontiere. Cei mai mulți moldoveni au intrat în spațiul Uniunii Europene prin România, iar punctul de frontieră spre vest cel mai solicitat a fost cel de la Cahul. Unimedia scrie că din 28 aprilie până în prezent le-a fost refuzată intrarea în Uniunea Europeană unui număr de 69 de moldoveni pe motiv că nu îndeplinea condițiile de intrare. Alți 34 de moldoveni aveau deja interdicție de intrare pentru încălcări anterioare ale legilor din Uniunea Europeană, iar 36 de moldoveni au fost repatriați în aceeași perioadă pentru că stăteau ilegal în Uniunea Europeană.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentantul președinției OSCE pentru reglementarea transnistriană, Radoico Bogoievici, a anunțat că merge mâine la Tiraspol pentru a convinge autoritățile transnistrene să ia parte la următoarea rundă de tratative 5+2. Bogoievici le-a vorbit jurnaliștilor la Chișinău, în compania vicepremierului moldovean pentru reintegrare Eugen Carpov. Luni, negociatoarea transnistriană Nina Ștanski a sugerat că Tiraspolul nu-i pregătit să ia parte la discuțiile plănuite la Viena pe 11 și 12 septembrie, relatează Ala Ceapai.
Diplomatul sârb Radojko Bogojević a exprimat convingerea că noua rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc așa cum a fost planificată. În timpul mandatului său, două runde au fost deja amânate, una în aprilie și alta în iulie. Ambasadorul Bogojević a sugerat că mâine, la Tiraspol, va încerca să explice că nu e în folosul nimănui o nouă amânare. Ambasadorul a lăsat să se înțeleagă că ceea ce îl face optimist de această dată este că reprezentantul Rusiei în formatul 5+2, Serghei Gubarev, deja și-a confirmat disponibilitatea de a participa la tratativele programate pentru 11-12 septembrie la Viena. Mâine merg în vizită la Tiraspol. Sper că partea transnistreană își vor confirma participarea la runda de negocieri. Fără participarea lor, procesul de negocieri nu are sens. Un semnal foarte pozitiv este că ambasadorul rus Serghei Gubarev, dar și cel ucrainean, au confirmat deja prin scrisori participarea lor la noua rundă. Negociatorul din partea Chișinăului, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a împărtășit optimismul spunând că
blocarea sau amânarea rundelor de negocieri este doar tărăgânarea identificării soluțiilor.
Luni după întrevederea cu Eugen Karpov, negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a avertizat că s-ar putea să nu participe la noua rundă de negocieri. Citez, este dificil să se poarte discuții când Chișinăul face presiune asupra Tiraspolului și când oficialii transnistrieni sunt amenințați cu judecata, a spus Ștanski, fără a da mai multe detalii. Mai mulți observatori remarcă că problema dosarelor penale nu este una nouă. Urmăriri penale reciproce au fost inițiate periodic atât de Chișinău cât și de Tiraspol, însă niciun dosar penal nu a avut finalitate. În urmă cu un an, părțile au semnat și un document prin care s-au angajat să soluționeze treptat problemele legate de urmărirea penală a funcționarilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Tiraspolul a readus în atenție această problemă la scurt timp după ce un deputat din Sovietul Suprem de la Tiraspol, Dmitri Soin, a fost reținut la Kiev, urmând să fie extradat în Moldova. Soin încă în 2004 a fost acuzat de Procuratura Generală de la Chișinău de mai multe omoruri, fiind dat în urmărire internațională, inclusiv și pentru trafic de arme nucleare. Eugen Karpov a menționat astăzi că Chișinăul este deschis să discute orice subiect înaintat de Tiraspol, anticipând că partea transnistreană va continua să insiste și asupra pretinsei blocade economice a regiunii. Vicepremierul Karpov a negat atâta oară că Chișinăul ar acționa în direcția blocării regiunii, sugerând că de fapt Tiraspolul e cel care se autoizolează. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO și autoritățile de la Kiev spun că Rusia a trimis trupe și blindate într-o intervenție directă în sud-estul Ucrainei, iar președintele ucrainean Petro Poroșenko vorbește despre deteriorare acută a situației din bazinul Donbas. Aceste evoluții, care se urvin după tratativele Poroșenko-Putin de marți noaptea la Minsk, sugerează prelungirea conflictului pe multă vreme. Valentina Ursu a discutat cu analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene, cu sediul la Paris, despre efectele acestei crize asupra politicii pro-europene de la Chișinău. La începutul interviului l-a întrebat dacă Ucraina primește destul sprijin occidental pentru a face față unui conflict prelungit cu Rusia.
Și Uniunea Europeană și Statele Unite sunt foarte implicate în sprijinul Ucrainei, atât financiar, cât și diplomatic, cât și în chestiuni legate de securitate și apărare. Ucraina nu a dat faliment doar datorită finanțării occidentale, în care Uniunea Europeană este cel mai mare contributor, și întregul vest, și Uniunea Europeană și Statele Unite au fost foarte implicați diplomatic, au aplicat niște lovituri destul de dure economiei rusești ca sancțiuni pentru intervențiile rusești în Ucraina, pentru anexarea Crimeei, pentru destabilizarea situației din Donbas. Deci există o palitră întreagă foarte largă de acțiuni occidentale care ajută Ucraina, ajută guvernul de la Kiev să mențină situația economică pe linie de flutire, să permită Ucrainei, pe de o parte, să nu falimenteze, dar pe de altă parte să-și începe reformarea statului, care permite Ucrainei să-și diversifice sursele de gaz în cazul în care Rusia va deconecta livrările de gaz către Ucraina. Ucraina, atunci există deja infrastructura și pregătirea necesară pentru ca gazul natural să fie furnizat din direcția Uniunii Europene. Deci există zeci și zeci de acțiuni prin care Uniunea Europeană foarte concret sprijină Ucraina în acest context foarte dificil.
Prezent la inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni, construit și cu sprijinul banilor europeni, comisarul pentru energie, domnul Oettinger, spunea despre importanța asigurării cu gaze pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, pe care a numit-o o țară cu adevărat europeană. E capabilă Moldova să-și mențină acest curs pro-european?
Cursul european al Republicii Moldova este determinat atât de preferințele majorității clase politice, și ne amintim foarte bine cum până și președintele Vladimir Voronin a făcut foarte mult pentru a menține un discurs pro-european și a făcut foarte mult pentru a încerca să fie acceptat în Europa în calitate de partener. După 2009, relația cu Uniunea Europeană s-a intensificat. Deci, în acest sens, există și un consens destul de larg al clasei politice în favoarea integrării europene, dar și mai important este că...
Dar nu e chiar așa. Domnul Voronin zilele acestea spunea într-un mesaj către națiune că actuala guvernare continuă politica, între ghilimele așa ziselor, elite trădătoare din anii 90 din secolul trecut, considerând Republica Moldova un proiect provizoriu în procesul de unire cu România.
Nu te poți aștepta la altfel de declarații din partea unui partid din opoziție cu câteva luni înainte de alegere, în condițiile în care agenda europeană a fost într-adevăr monopolizată de guvern. Însă și în 2001 am văzut cum Voronin a venit la guvernare promițând aderarea la Uniunea Rusiei-Belarus, lucru care până la urmă nu s-a întâmplat. Dar aici revin la faptul că opțiunea europeană pentru Republica Moldova nu este o alegere subiectivă a clasei politice sau a cetățenilor, ci ține în primul și în primul rând de factori structurali care vor dicta un comportament destul de pro-european, practic oricărui guvern. Ori astăzi circa 50% din comerțul extern al Republicii Moldova revine Uniunii Europene, circa 20% revine Federației Rusie. Și deci în acest sens, absolut nicio guvernare, indiferent de cât de ideologic prorusă ar fi, nu își poate tăia cracna de sub picioare, subminând relația cu Uniunea Europeană, pentru că acest lucru, evident, va lovi foarte rapid în capacitatea Moldovei de a exporta locurile de muncă din Moldova și ar pune la pământ economia Moldovei. Economia Moldovei este mult prea dependentă de Uniunea Europeană ca flirtarea cu ideea eurasiatică să fie una fezabilă în cazul Republicii Moldova, și aceste realități economice vor dicta politica externă a oricărei guvernări din Republica Moldova pentru încă mult timp înainte.
L-ați ascultat pe analistul Nicu Popescu, intervievat de Valentina Ursu. La București au loc între 27 și 29 august zilele diplomației românești, la care își anunțaseră prezența anul acesta și miniștrii de externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Despre convorbirile anuale pe tema priorităților externe ale României relatează Sabina Fati.
Dacă pentru ministra de externe a Republicii Moldova, România este partenerul strategic al țării sale și unul dintre actorii importanți pe linie economică, omologul său de la București a declarat că Republica Moldova rămâne o prioritate majoră în politica externă românească. Natalia German a ținut să spună la reuniunea anuală a ambasadorilor români, unde a fost invitată împreună cu șefa diplomației georgiene, că drumul european al Republicii Moldova n-ar trebui perceput drept o amenințare la adresa cuiva, și a subliniat că stabilizarea situației Ucrainei este în interesul vital al Chișinăului. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a expus pe de altă parte obiectivele României. În primul rând, întărirea cooperării cu partenerii strategici, în special cu Statele Unite, care este cheia de bolt a diplomației românești. Rămâne în al doilea rând statutul special al relațiilor cu Republica Moldova, obiective urmate de dorința Bucureștiului de aderare la spațiul Schengen și de consolidare a relației cu Beijingul. China apare pentru prima dată în ultimii 25 de ani ca o prioritate a politicii externe de la București, despre care a vorbit și președintele Senatului, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, explicând că relația istorică cu China trebuie dezvoltată pe toate laturile sale. Este o schimbare majoră de paradigmă în politica diplomatică a României, care ar putea avea loc dacă premierul socialist Victor Ponta, favorit în cursa prezidențială, va câștiga scrutinul din luna noiembrie. De altfel, Ponta se pregătește să plece la Beijing la finele acestei săptămâni pentru o vizită consistentă atât din punct de vedere economic cât și politic. Potrivit unor surse guvernamentale, Rusia a respins cererea României de survol a spațiului aerian făcută pentru avionul premierului la o zi după ce ministrul Titus Corlățean a declarat că România dorește o cooperare cu Moscova în beneficiul ambelor părți, dar fără a face rabat de la regulile și obligațiile internaționale asumate și ținând seama de faptul că viitorul acestei relații este direct legat de modul în care va fi rezolvată criza din Ucraina. Ministrul român de externe a mai adăugat că situația din Ucraina pare a fi extrem de gravă după ce președintele de la Kiev a spus că țara sa se confruntă cu o invazie nedisimulată din partea Rusiei. Din punctul de vedere al șefului diplomației române, nu este un risc de securitate direct la adresa României, dar cu toate acestea ar fi necesară convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea anuală a ambasadorilor din România se va încheia mâine cu primirea acestora de către președintele Traian Băsescu și cu discursul acestuia privind prioritățile strategice ale țării. E posibil ca pentru prima dată aceste priorități să fie văzute în mod diferit de către Ministerul de Resort și de către președinte, cel puțin în ceea ce privește noua orientare spre China și Orientul Îndepărtat pe care și-o dorește guvernul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre deficitul de învățători în școlile sătești. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele vom relata despre startul zilelor diasporei la Chișinău, unde premierul Iurie Leancă și-a exprimat încrederea că luptele din Ucraina nu se vor extinde spre Transnistria. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Societatea din Republica Moldova a marcat ieri 23 de ani de la declararea independenței, un eveniment care anul acesta s-a desfășurat și într-un nou context și cu o largă participare externă, având în vedere în acest caz prezența la Chișinău a unor înalți reprezentanți ai Comisiei Europene și a primului ministru al României, Victor Ponta. În premieră absolută, la 27 august, la Ungheni, șeful guvernului român împreună cu Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, și primul ministru Iurie Leancă au inaugurat gazoductul Ungheni-Iași cu o lungime de peste 43 de kilometri. Pentru prima dată, în toți acești 23 de ani, se realizează o conexiune în plan energetic între Republica Moldova și România, care promite să devină o reală sursă de alternativă pentru consumatorii de gaze din stânga Prutului.
Vorbeați mai sus despre contextul în care s-a marcat această nouă aniversare, a 23-a, de la proclamarea Republicii Moldova ca stat independent, subiect al dreptului internațional. Ce anume ați avut în vedere?
La 23 de ani de la apariția sa pe arena internațională ca stat independent, Republica Moldova a marcat această nouă aniversare din postura de stat asociat al Uniunii Europene. Dacă până mai ieri Republica Moldova rămânea în zona gri a Europei, fără șanse reale de a depăși această situație, iată că astăzi starea de fapt se schimbă. Dar ca stat asociat, Republica Moldova este doar la primii săi pași pe care va trebui să-i facă practic pe un teren minat și de nostalgiile trecutului și de rateurile actualei guvernări și de presiunile economice din exterior.
Contextul este mai mult decât presant. Întrebarea firească, va rezista oare Republica Moldova păstrându-și cursul pro-european?
Aceasta este întrebarea principală la care va trebui să se dea un răspuns clar încă în această toamnă la alegerile parlamentare. Răspunsul la această întrebare depinde în mare măsură de faptul dacă oamenii vor conștientiza că prețul care li se pretinde în urma sancțiunilor economice dinspre spațiul eurasiatic ca reacție la asocierea la Uniunea Europeană merită să fie suportat.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Bodnaru, cu ocazia împlinirii celor 23 de ani de independență a Republicii Moldova. Direcțiile de educație raionale spun că vor începe anul școlar și de data aceasta cu un deficit de învățători în multe școli sătești, mai ales la științele exacte. Aceste direcții spun că au trimis solicitări către Ministerul Educației. Ministerul spune că a făcut repartizările, dar va ști abia peste o lună câți tineri profesori au mers totuși la locul repartizării. Relatează Tamara Grejdeanu.
De pildă, în raionul Nisporeni, autoritățile raionale au solicitat 39 de pedagogi, dar ministerul le-a răspuns că pot conta pe 11 specialiști. În cele din urmă nu a venit, de fapt, niciunul. Pentru unele obiecte, directorii au găsit soluții improvizate, nu și la matematică și fizică, pentru că lipsa de cadre este una cronică, spune Nina Sterpu, șefa Direcției de Educație.
Nouă instituție, adică era o lipsă de pedagogi la matematică, dar între timp, peste vară, s-au eliberat și alte locuri. Așa că dacă ar fi de domeniul fantasticului și dacă astăzi, să zicem, vin 15 pedagogi de matematică, noi avem unde să-i angajăm.
Pentru a salva situația, unii directori au apelat la ajutorul pedagogilor din satele vecine, întrucât pentru mulți profesori e deja o obișnuință să facă naveta, de rând cu elevii. Multe școli însă nu au găsit specialiștii necesari și pornesc anul școlar cu găuri în orar. În satul Șișcani, elevii au dus lipsă de un profesor și anul trecut, iar la examene note pozitive la matematică au luat doar 7 persoane din 30. Nadejda Cebotaru, directoarea gimnaziului din Țiganca, spune că și în acest an a apelat la ajutorul specialiștilor pensionați, cu rugămintea să ia mai multe ore.
Am avut cadru tânăr foarte bun, dar din motivul cum se salarizează, cerințele care sunt înaintate, chiar ne părăsesc, adică cadrele bune ne părăsesc.
Eufrosinia Bujan, specialistă la Direcția Educație din Cantemir, spune că anul acesta în raion vor veni doar 9 specialiști din necesarul de 32 de cadre didactice. Ea spune că cele 30.000 de lei pe care le asigură guvernul pentru susținerea tinerilor specialiști nu mai sunt motivante. Unii refuză chiar să ia banii, intuind că nu vor rămâne mult în sistem, realitate care afectează însușita copiilor. Mai adaugă Eufrosinia Bujan.
Clar că nu putem vorbi de o calitate mare în educație în cazul când avem așa situație. La Cahul, la admitere au fost o grupă de 26-30 și au absolvit doar 7. Dintre acestea 7, 2 au fost orientați în Cantemir, s-a prezentat unul. Iată care e situația. Dacă ar fi salariu, s-ar duce elevi pregătiți și elevi pregătiți ar deveni cadre bune, s-ar întoarce înapoi și ar fi un circuit.
Pentru că anul de studiu începe curând și mulți elevi riscă să nu aibă profesori la ore, unii manageri apelează direct la rectorii universitari. Laurențiu Calmuțchi, rectorul Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, spune că problema cadrelor didactice s-a transformat într-un cerc vicios, pentru că la admitere nu vin elevii cei mai pasionați de pedagogie și în final nu au de unde să apară profesori devotați care să îndestuleze toate instituțiile rurale.
Având în vedere că la pedagog nu prea mare concursul, iată, nu mai vin chiar cele mai pregătite cadre. Alții văd că nu pot face față lucrului și leapă de alții din cauza salariului. Și mulți care vin la universitățile pedagogice, pentru că la noi e concursul mai mic, dar majoritatea tineretului vrea pur și simplu să aibă studii superioare.
Noua generație de tineri specialiști, după cum constată mai mulți manageri școlari, fug de școală nu pentru că ar fi o profesie fără prestigiu, dar pentru că salariile sunt mici. Și ministra educației, Maia Sandu, constata recent că problema cadrelor didactice este mai mare în sate, pentru că tinerii nu vor doar un loc de muncă, ei vor să aibă și condiții de viață bune. Unii rectori universitari susțin la rândul lor că statul ar trebui să își asume pregătirea pedagogilor, să nu existe taxe de studiu, ci criterii mai dure de selectare a candidaților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În prima săptămână a lunii septembrie, în orașul Cernăuți, are loc un festival de poezie numit Meridian Cernoviț. Evenimentul devenit deja tradițional a fost gândit ca un forum de poezie modernă, ucraineană și germană, cu poeți venind din Austria, Germania, Elveția, dar și din alte țări, între care și Republica Moldova. Organizatorii festivalului își propun să readucă Cernăuții pe harta culturală a Europei. Unul dintre ei este colegul nostru de la Serviciul Rusesc al Europei Libere, Igor Pomeranțev, care a copilărit la Cernăuți în anii 50-60 ai secolului trecut și unde a descoperit literatura și cultura românească.
Местом сосредоточения румынского было для меня радио. Pentru mine, locul de focalizare a românismului era radioul, pentru că la Cernăuți puteam asculta liber postul de radio din România. Prin acest post de radio, pentru mine se deschidea o imensă lume românească. De exemplu, îmi plăceau foarte mult cuvintele care erau pronunțate la începutul fiecărei ore, ora exactă. Mai târziu, când mă gândeam să-mi iau un pseudonim poetic, pentru că scriam atunci și continui și acum să scriu poezii și uneori poeții au tentația să-și iau un pseudonim, mă gândeam să-mi iau ca nume acest haios și amuzant pseudonim feminin românesc, ora exactă. De exemplu, țin minte până în prezent vocea Doinei Badea, țin minte și unele șlagăre românești, fanfara militară și așa mai departe. În plus, Cernăuții era înfrățit cu Iașul și veneau destul de des tot felul de delegații în oraș. Trăiam în centrul orașului, pe strada Kubileanskaya, și țin minte un eveniment marcant din copilărie, când o familie din România a venit în vizită la rudele lor care locuiau pe strada Kubileanskaya, iar împreună cu ei era o fetiță minunată, Marina, din București. Ea era îmbrăcată mai frumos decât toate fetele din Cernăuți. Vedeți, un singur meridian mai spre vest și acesta se făcea simțit în toate, inclusiv în hăinuțele copiilor. Un alt eveniment grandios a fost venirea în oraș, cred că pe la sfârșitul anilor 50, a orchestrei de jazz a lui Sergiu Malagamba. Asta la Moscova se asculta Van Cliburn și Yves Montand, dar noi la Cernăuți îl ascultam pe Malagamba, considerat cel mai bun baterist al României la vremea sa. Pentru noi era cel mai bun baterist din lume, era purtătorul jazzului, iar jazzul însemna improvizație, jazzul era libertate.
Ciudă jazza, care se numea словом Malagamba.
Бывали ощущения у вас, что...
Sigur, pe atunci aceste lucruri nu se accentuau din considerente politice, dar cum percepeați dumneavoastră atmosfera de acolo? Aveați sentimentul că zona era mai apropiată de cultura, de lumea apuseană, decât de cea din Răsărit?
Când aveam 15 ani, în oraș a apărut televiziunea română. Era semilegală, dar nu mi-amintesc să fi arestat pe cineva vreodată pentru asta.
Se putea instala o antenă, deși acest lucru nu era susținut de autorități. Și atunci mi s-a deschis încă o lume, care se deosebea foarte mult de cea sovietică. Era perioada conflictului dintre partidele comuniste și a reorientării României către Occident. Iar un eveniment marcant a fost, eram aproape matur în anul 1969, împlinisem 21 de ani, când, spre deosebire de majoritatea covârșitoare a oamenilor sovietici, eu am văzut debarcarea cosmonauților americani pe lună. Nu ne venea să credem, mie și altor tineri stăteam fără a ne putea rupe de la ecran. Eram martorii acestui pas mic care a devenit un pas imens pentru omenire. Și toate aceste lucruri datorită televiziunii române.
Amintirile din Cernăuți ale lui Igor Pomeranțev de la Serviciul Rusesc al Europei Libere, prezentate de Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Angela Chicu de la revista sindicatelor Vocea Poporului.
În săptămânalul divinire al ziarului Vocea Poporului, chiar din prima pagină, se menționează că în câteva zile pedagogii vor intra în noul an școlar cu salarii majorate esențial, dar nu la un nivel care le-ar oferi senzație de echitate. Deci, pedagogii sunt în așteptarea unui răspuns de la guvern, deoarece cele 5% au rămas în discuție, iar sindicatul speră că vor fi acordate în curând. Tradițională rubrica Cetățeanul și legea, cititorul va afla care sunt penalitățile pentru admiterea restanților la plata salariului sau cum se achită indemnizațiile de maternitate în caz de lichidare a unității. În pagina 5 a ziarului Vocea Poporului citit cum autoritățile centrale instituie controlul asupra ajutorului social. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei a hotărât să pună punct cu folosirii ajutorului social pentru satisfacerea unor vicii în loc ca părinții să-și îngrijească copiii. Răsfăind pagina 8 la rubrica Tinere Talente, cititorului îi se propune o istorie de succes a unui elev sârguincios vrăjit de lumea cifrelor, care la 18 ani ai săi a reușit să ducă faima țării noastre în toată lumea, având în palmares o mulțime de medalii de bronz și de argint de la olimpiadele internaționale din Cipru, Columbia, Turcia, Africa de Sud. Colac de salvare, sau o capcană, sau ce o să fie cu pensiile noastre. Mai desfășurat despre aceasta puteți citi în pagina 9.
Cu temele revistei Vocea Poporului ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele vom relata despre startul zilelor diasporei la Chișinău, unde premierul Iureleancă și-a exprimat încrederea că luptele din Ucraina nu se vor extinde spre Transnistria. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio